Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Ponedeljak, 20. avgust, u vestima dana. Potporni zid na koridoru 10 danas se potpuno urušio. Klub Bošnjaka stavio veto na odluku o odbacivanju izveštaja o Srebrenici. 2 miliona hodočasnika na molitvi na brdu Arafat. Ispaljeno nekoliko hitaca na ambasadu SAD u Ankari. Nema povređenih. Đoković napredovao sa 10. na 6. mesto na danas objavljenoj ATP listi. Sutra do 33 stepena bez padavina. U narednih pola sata između ostalog možete čuti zašto je zaturen izgubljen kontekst totalnog srpsko-albanskog razlaza. Sofija Todorović iz inicijative Mladih za ljudska prava duhovito primećuje, ne ide se ulicom pa se zagubi kontekst.
To što mi ne govorimo o stvarima koje su uzrokovale društvo u kojem mi danas živimo i region onakvim kakvim da mi kao mladi ljudi poznajemo, jeste jedna zapravo sistemska odluka.
Šta je sporno u prodaji PKB-a? Miladin Ševarlić, profesor na Poljoprivrednom fakultetu.
Ne vidim razloga zašto mi moramo da privatizujemo PKB i da damo uslove da samo 3 godine mora da nastavi proizvodnja, a posle toga možda radi šta god hoće na toj površini.
Sa vama smo naredni pola sata.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Potporni zid koji se tokom jučerašnjeg dana delimično obrušio na koridoru 10, danas se srušio u potpunosti, javljaju domaći mediji. Koridori su naveli juče da je građevinska inspekcija obišla teren i održala hitan sastanak izvođača, nadzornog organa, investitora i projektanta kako bi se utvrdili tačni uzroci obrušavanja. Potporni zid u Grdeličkoj klisuri su u proteklih 5 meseci delimično obrušavao čak 3 puta. Naša reporterka je na licu mesta i detaljnije informacije objavit ćemo na našoj web stranici uz fotografije sa lica mesta. Bivši predstavnik Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Wolfgang Petrić izjavio je da odluka Narodne skupštine Republike Srpske da odbaci izveštaj komisije o Srebrenici predstavlja moralni propast te institucije. Klub Bošnjaka u Veću naroda Republike Srpske na sednici u Banja Luci danas stavio veto na zaključke skupštine kojim se odbacuje izveštaj. Javlja se Edvan Katana.
Predsjednik kluba Bošnjaka Mujo Hadžimirović, obrazlažući pokretanje vitalnog nacionalnog interesa, ocijenio je da su u zaključcima Narodne skupštine koji su usvojeni nakon razmatranja informacije o izveštaju komisije o događajima u i oko Srebrenice u periodu od 10. do 19. jula 1995. godine prekršeni propisi, zakoni i entitetski ustav.
Necivilizacijski je ovo čin. Bolesni um je i doveo do rata i bolesna politika. Bolesni umovi su i počinili genocid. Bolesni umovi i negiraju genocid. Predsjedniče i vlado, kakva međunarodna komisija neutralna, kakva ima objektivnija od međunarodnog suda?
U zaključcima koji su usvojeni 14. augusta na sjednici Narodne skupštine uz protivljenje bošnjačkih poslanika okupljenih u koaliciji Domovina, vlada Republike Srpske je 17. augusta i prije nego što su se o zaključcima izjasnili svi klubovi u Vijeću naroda i prije objavljivanja u Službenom glasniku usvojila jedan od zaključaka i stavila van snage izvještaj komisije u Srebrenici od prije 14 godina. Nakon što je klub Bošnjaka stavio veto na skupštinske zaključke, uslijedeće usaglašavanje na Vijeću naroda te zajedničkoj komisiji Narodne skupštine i Vijeća naroda, a ukoliko ne bude dogovora, o njima će konačno riječ dati Ustavni sud Republike Srpske. Iz Banja Luke, iz Radija Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Srpski i hrvatski članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić i Dragan Čović ogradili su se od saopštenja koje je izdao bošnjački član predsjedništva Bakir Izetbegović povodom smrti bivšeg generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Kofi Anana. Izetbegović je juče izdao saopštenje u ime celog predsjedništva i u svoje ime u kojem je naveo da je Kofi Anan prema rečima generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Gutereša svedočio i bio učesnik najtežih propusta i grešaka Ujedinjenih nacija koje su dovele do genocida u Srebrenici.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zašto je zaturen, izgubljen kontekst totalnog srpsko-albanskog razlaza i zbog čega se u dijalogu o Kosovu u Srbiji potpuno prećutkuje odgovornost za dešavanja koja su prethodila ratu 1999. godine, odnosno proglašenju kosovske nezavisnosti 2008. Politička i intelektualna elita ćuti onome što je dovelo do toga da Srbija izgubi deo teritorije, odnosno da građani albanske nacionalnosti svoju budućnost vide jedino u nezavisnoj državi Kosovo. Sofija Todorović iz inicijative Mladih za ljudska prava u Srbiji, koja je rođena posle početka ex-ju ratova 1992. godine, kaže da se o tome šta je prethodilo, šta je kontekst tih događaja, malo ili nimalo zna.
To što mi ne govorimo o stvarima koje su uzrokovale društvo u kojem mi danas živimo i region onakvim kakvim ga mi kao mladi ljudi poznajemo, jeste jedna zapravo sistemska odluka. Jedina stvar koju možete pronaći u udžbenicima jeste NATO bombardovanje, bez ikakve priče pre toga, bez ikakve priče nakon toga.
A šta bi sve trebalo znati? Sudbina Kosova se rešavala, odnosno Kosovo se gubilo još od 1988. 1989. godine, podseća Nataša Kandić, osnivačica Fonda za humanitarno pravo, kada je tadašnji lider Srbije Slobodan Milošević krenuo da takozvanim događanjem naroda ruši stečenu autonomiju pokrajina Kosovo i Vojvodine. 1990. godine novim ustavom Srbije praktično se ukida autonomija. Sledi donošenje Kačanskog ustava kojim je proglasilo odvajanje od Srbije. Kosovski Albanci prelaze u ilegalu, stvaraju paralelne institucije u kojima se školuju, leče, vode politički život, masovno dobijaju otkaze, postaju građani u ilegali. Oni nisu više u državi Srbiji.
U periodu od 1991. do 1997. godine Fond za humanitarno pravo je zabeležio da je preko 18.000 ljudi bilo pozvano, naravno Albanaca, na informativni razgovor. Više hiljada Albanaca je prilikom informativnih razgovora bilo pretučeno.
1998. godine počinju oruženi incidenti, pa ozbiljni sukobi između vojske Srbije i oslobodilačke vojske Kosova. Nad Albancima su vršeni masovni zločini. Nakon neuspelih pokušaja prekida praktično rata na Kosovu uz mnoštvo zločina za koje se sudilo najvišim oficirima vojske Srbije u Hagu, Vašington, odnosno NATO, odlučuje da prvi put u svojoj istoriji na tlu Evrope bombarduje jednu državu.
Februara 98. do kraja 2000. godine ukupno imamo 13.535 ljudi koji je izgubilo život ili nestalo. Od toga je 10.317 civila, 8.676 su Albanci civili.
Milošević posle tri meseca priznaje poraz. Nataša Kandić se prisjeća slike dve kolone.
S jedne strane imamo traktore, kolone prema Srbiji. U kolonama sa vojskom i policijom odlazi oko 100.000 Srba. A sa druge strane, ogromne kolone Albanaca koji se vraćaju iz izbeglišta, znači između 600 i 800.000.
Od kako se okončao sukob na Kosovu, kaže Sofija Todorović, u Srbiji se ne govori javno o tome zašto je došlo do tog sukoba, kakva je bila uloga države Srbije.
Ljudi nisu imali hrabrosti da kažu da ono što je Srbija radila na Kosovu jeste bilo masovno kršenje ljudskih prava, da ono što je Srbija radila na Kosovu 90. godina jeste bila posljedica nacionalističke politike, jer ako nemate znanja onda ne možete ni razumjeti stvari koje se dešavaju, tumačite ih vrlo površno i nekako sve svede na mi i oni, ko je zao, ko nije zao i kome nešto hoće da se otme.
2008. godine Kosovo proglašava nezavisnost. Kada je za Srbiju izgubljeno Kosovo, pitali smo naše sagovornice.
Počinjeni zločini na Kosovu su apsolutno doveli do toga da je Srbija kumanovskim sporazumom izgubila svako pravo da odlučuje o Kosovu.
Sa korenima problema se ne suočava ne samo vlast i opozicija, nego ni kompletan kulturološki korpus u Srbiji. Nema priče o kontekstu u javnosti, kaže politikolog Jovan Komčić, zbog toga što se faktički gradi srpska država, nacija, od 90. godina na ovamo, a nastavlja i u 2000.
Niko nije napravio tu razliku upravo zbog činjenice da je taj identitet utemeljen na ideji srpskog naroda i srpske nacije kao žrtve jugoslovenske tvorevine. Taj identitet srpske nacije, nažalost, stvaran je u jednoj ratno-nacionalističkoj, histeričnoj atmosferi. Naprosto živimo u svetu urođeničkog prava na mržnju, umjesto u svetu ljudskih prava na toleranciju, saradnju i suživot.
kazao je politikolog Jovan Komšić. Kosovo i Srbija se spore u vezi sa akumulacionim jezerom Gazivode koje se nalaze na teritoriji Kosova. Taj hidrosistem izgrađen je fondovima budžeta Kosova i Srbija nema zakonsko pravo da ga prisvoji, kažu bivši kosovski funkcioneri, a prenosi Amra Zajneli.
Jezero Gazivode nalazi se u opštini Zubin Potok na severu Kosova sa većinski srpskim stanovništvom, a manjim delom pripada i opštini Tutinu u Srbiji. Na osnovu zvaničnih vladinih dokumenata od hidrosistema Iber Lepenac na Gazivodu u Zubinom Potoku, pijaćom vodom se snabdeva sever Kosova, ali i Priština sa okolinom. Ovaj hidrosistem također isporučuje vodu za termoelektrane u Obiliću koja se koristi za hlađenje elektrana Kosovo A i Kosovo B, a pored toga voda iz akumulacionog jezera Gazivode koristi se i za navodnjavanje poljoprivrednih površina. Poslednjim izjavama političara na Kosovu i u Srbiji o korekciji granice ili razgraničenju stekao se utisak da Kosovo može da izgubi Gazivode kojim trenutno upravlja srpska firma na severu Kosova. Kako su zvaničici u Beogradu rekli, jezero Gazivode od strateškog značaja za opstanak Srba na severu. Azem Vlasi, bivši funkcioner Kosova tokom perioda komunizma, a danas advokat i politički analitičar, tvrdi da se jezero Gazivode gradilo sredstvima iz budžeta Kosova. Vlasi navodi da je za realizaciju ovog projekta uzet kredit u visini od 45 miliona dolara od Svetske banke, za koje je garantovala bivša Jugoslavija, dok je sporazum potpisala federalna jedinica, u ovom slučaju Kosovo, preuzimajući i obaveze iz tog sporazuma.
Evo si investim. Evo je nga aspekti profesoro juridik.
Gazivode je resurs Kosova i po pitanju investicije i po pitanju zakonskog vlasništva kao javni resurs. Nakon proglašenja nezavisnosti, Gazivode se nalazi unutar granica Kosova i Srbija nema ništa sa tim, kaže Vlasi. I profesoru Muhamed Mustafa, savjetnik u Institutu za razvojne istraživanja, inače ministar u vladi bivše Jugoslavije 80. godina, ističe da su jezero i hidrocentrala u Gazivodama u potpunosti izgrađeni fondovima Kosova za privredne potrebe, te i potrebe građana Kosova. Srbija nije investirala ni cent u izgradnju gazivoda, čak su i zemljišta na teritoriji Srbije na kojima se nalazi jezero ekspropriisana iz kosovskih sredstava, dodaje Mustafa. I on smatra da je van svake logike da Srbija prisvoji ili pregovara o preduzećima koji se nalaze unutar teritorije Kosova i koja su u vlasništvu Kosova. A dokumenti Svetske banke ukazuju da je ceo projekat koštao preko 100 miliona dolara, da je kredit banke bio 45 miliona dolara, dok je ostatak finansiran lokalno putem specijalnog fonda za nerazvijena područja preko lokalne banke, u ovom slučaju Banke Kosova. Kredit Svetske banke odobren je 1971. godine i stupio na snagu u 72. Banka je pozajmila federalnoj vladi Jugoslavije sredstva, koja je potom dala pomoćni zajam preduzeću Iber Lepenac, entitetu za razvoj vodnih resursa rešnih sistema Iber i Lepenac, koga je formirala tadašnja pokrajinska vlada. Sporazum o projektu sa Svetskom bankom također potpisala i pokrajinska vlada Kosova i preduzeće Iber Lepenac. Kredit od Svetske banke uzet je na 30 godina. Kosovski zvaničnici prethodno su izjavili da niko neće moći da prisvoji hidrosistem Gazivode, te da će svaki pokušaj prisvajanja biti čin agresije na Kosovo. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj je kazao da se upravo zbog Gazivoda ne sprovodi briselski sporazum o energetici sa Srbijom, te dodao kako od tog hidrosistema zavisi proizvodnja električne energije na Kosovu, ali i vodosnabdevanje jednog dela Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bivši predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić u razgovoru sa Predragom Tomovićem iz Podgoričkog dopisništva između ostalo komentariše jačanje desnice u Evropi. Kako može da utiče na političku situaciju u regionu koji je suočen sa prodorom novih, starih, moćnih igrača na globalnoj sceni Rusije, Turske i Kine?
Krajnja desnica sve više uzima maha, a ta liberalna demokratska Evropa nije na vrijeme shvatila opasnosti koje se mogu dogoditi ako se na vrijeme ne reagira.
Kako se sve to odražava na zemlje Zapadnog Balkana, odnosno kakva je perspektiva po vama regiona u tom kontekstu, interes velikih sila i balkanske političke realnosti?
Ono što za nas mora biti, tako da kažemo, prioritet, a to je da se sve zemlje jugoistoka Evrope što prije nađu u euroatlantskim integracijama. Jer samo udružena Evropa može biti ozbiljan faktor među svjetskim igračima. Dakle, prije svega naš interes mora biti da u glavama onih koji vode Evropsku uniju shvate da se Evropa mora udružiti radi onih koji su danas udruženi i radi onih koji će doći i radi svijeta. Jer udružena Evropa isključit će rat kao političko sredstvo, jer će otvoriti zemlje Evropske unije, otvorit će svoje granice, nema više motiva da netko osvaja tuđi teritorij da bi to Bože pomogao svojoj nacionalnoj manjini.
Širi intervju sa Stjepanom Mesićem možete pročitati na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Posjećamo na vesti dana. Potporni zid na koridoru 10 danas se potpuno urušio. Klub Bošnjaka stavio veto na odluku o odbacivanju izveštaja o Srebrenici. 2 miliona hodočasnika na molitvi na brdu Arafat. Ispaljeno nekoliko hitaca na ambasadu SAD u Ankari, nema povređenih. Đoković napredovao sa 10. na 6. mesto na danas objavljenoj ATP listi. Sutra do 33 stepena bez padavina. Ako ostanete sa nama, možete čuti podatke o deci prosjacima na ulicama gradova u Srbiji, kako Novosađani reaguju.
Pošto se vidi da je to neka velika priča koja je sakrivena od javnosti, jako mi je jezivo da samo prođem, tako da u tim situacijama apsolutno ću uvek ostaviti novac, ali jednostavno ne mogu tek tako da prođem zato što mi previše teško pada.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bela kuća je odbacila ponudu Ankare da oslobodi američkog sveštenika u zamenu za otpisivanje milijardi dolara američkih kazni turskim bankama. Više od Dragana Štavljanina.
Ovakav stav SAD-a može voditi uvođenju dodatnih sankcija Turskoj tokom ove sedmice, javlja američki dnevnik. Ministar financija Steve Mnuchin izjavio je prošli četvrtak da je Bela kuća na to spremna ukoliko Branson ne bude oslobođen. Istinski NATO saveznik ne bi uhapsio Bransona na prvu loptu, izjavio je visoki američki zvaničnik za Wall Street Journal. Viši turski sud je potvrdio u petak odluku nižeg suda kojom se odbija žalba Bransonove odbrane koja je tražila njegovo oslobađanje iz kućnog pritvora i potom da mu dozvoli da napusti zemlju. Istoga dana američki predsjednik Donald Trump je zapretio novim sankcijama. Ništa nećemo platiti Turskoj za oslobađanje nevinog čovjeka, već ćemo uzvratiti, napisao je Trump na Twitteru. Branson je u pritvoru u Turskoj 2016. po optužbi za pomaganje zaverenicima koji su pokušali državni udar protiv predsjednika Recep'a Tayyip'a Erdogana. Evangelistički pastor živi u Turskoj više od 23 godine sa suprugom i troje dece. U martu prošle godine je podignuta optužnica za špijunažu i veze sa terorističkim organizacijama, uključujući zabranjenu kurdistansku radničku partiju kao i gulenističkim pokretom, za koji Ankara tvrdi da je orkestrirao pokušaj puča. Bransonu preti 35 godina zatvora ukoliko bude osuđen. Slučaj hapšenja pastora iz Severne Karoline je dramatično pogoršao odnose između Vašingtona i Ankare sa razmjenom teških reči i povećanjem carina. U međuvremenu nemačka novinarka Mesale Tolu potvrdila je na svom Twitter nalogu da su turske vlasti ukinule zabranu da napusti zemlju, koja je uvedena u decembru kada je puštena iz osmomesečnog pritvora. Ona je optužena za pripadnost terorističkoj organizaciji. Nemačka traži oslobađanje nekoliko svojih građana od kojih su neki turskog porekla kao nužan korak za poboljšanje odnosa sa Ankarom.
Oko 2 miliona muslimanskih vernika danas se okupilo u dolini brda Arafat u Saudijskoj Arabiji zbog dana molitve koji označava vrhunac godišnjeg hodočašća. Grčka je uspešno okončala završni treći program uzimanja strane finansijske pomoći koji je bio dogovoren u avgustu 2015. godine. U trenutku kada se Malta i Italija spore oko prihvata izbjeglica spašenih sa mora, austrijski kancelar Sebastian Kurz apeluje da se ne dozvoli da brodovi sa migrantima dospeju u Europu. Italija je naime tražila od Evropske unije da nađe zemlje voljne da prime 177 migranata koji su danima na brodu italijanske obalske straže posle novog spora Rima sa Maltom oko primanja migranata. U opštini Preševo, kod sela Žujince, povređeno je 14 migranata kada se prevrnuo kombi koji ih je prevozio. 4 osobe teško su povređene. Izbeglice su ilegalno prevožene kombijem, da niko od njih nema lična dokumenta, ali se pretpostavlja da se radi o Afganistancima i Irancima. Vozač kamiona, to je posljednja vest, je uhapšen.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Privatizacija PKB-a je katastrofalna jer je cena koju je odredila država bar 4 puta manja od vrednosti njene imovine, kažu sagovornici Radija Slobodna Evropa. Zoran Glavonjić.
PKB je nastao davne 1945. kao poljoprivredni kombinat Beograd, prodaje se po početnoj ceni od 104,5 miliona evra.
Recimo da je to 25% realne cene. Sve liči na to da se namešta za ciljanog kupca.
Kaže agrarni analitičar Đorđe Bugarin. Argument za ovakvo razmišljanje Bugarin vidi u strogo propisanim uslovima za budućeg vlasnika, kao što je da ima najmanje 400 miliona evra prometa u prethodnoj godini, što, kako tvrdi, ne ispunjavaju domaće kompanije iz sektora poljoprivrede, već samo potencijalni kupci iz inostranstva.
Po proceni koju smo mi radili pre par godina, kad je isto trebao da se prodaje PKB, procenjena vrednost i zemljišta i kompletno cijela imovina je bila između 600 i 800 miliona eura. Smatramo da je preduzeće obezvređeno. Nije nam jasno zašto je u odnosu na prošle 2 godine pala cena.
Navodi Milisav Đorđević, predsjednik samostalnog sindikata PKB-a, koji tvrdi da je samo 1 hektar zemljišta te firme nedavno prodat velikoj svetskoj trgovini za 1 milion evra. Ako PKB za državu ne može da bude rentabilan, onda ništa, ironično kaže agroekonomista Miladin Ševarlić, profesor na Beogradskom poljoprivrednom fakultetu.
Zemljište je majka svih stvari. Svaki srpski domaćin zna da se njiva ispred kućeg praga nikada ne prodaje. Ne vidim razloga zašto mi moramo da privatizujemo PKB i da damo uslove da samo 3 godine mora da nastavi proizvodnja, a posle toga možda radi šta god hoće na toj površini.
Strateški značaj i veličina PKB-a, giganta čija imovina je u najbližoj okolini Beograda i koji pokriva 50% njegove potražnje za poljoprivrednim proizvodima, može se i bukvalno vidjeti kroz podatak da se prostire na 300 kvadratnih kilometara, a glavni grad Srbije na 360. Đorđe Bugarin kaže da je moćni PKB politika dovela na ivicu propasti.
Partijski kadrovi koji su udomljavani u PKB-u nisu bili u stanju da naprave optimalnu organizaciju, niti da se usprotive onima koji su donosili odluke, jer je država pokušavala da izvuče novac iz PKB-a na svaki način.
Odluka da se počne sa cenom malo jačom od 100 miliona, smatra profesor Miladin Ševarlić, je nepojmljiva.
To je poklanjanje. Minimalna cena 1 hektara zemljišta na ovoj lokaciji, ovako uređeno, uz ovakvu putnu mrežu, uz ovakvu kanalsku mrežu, uz ovako prisutno tržišta, ne može da bude ispod 20.000 evra.
Po tom proračunu samo 17.000 hektara PKB-a koji se prodaju vrede najmanje 340 miliona evra. Sa druge strane, navodi Đorđe Bugarin, novi vlasnik profitiraće i od prodaje poljoprivrednog zemljišta u blizini puteva.
Time što će se to zemljište pretvoriti u gradsko građevinsko zemljište i po tom osnovu će se izvući sve ono što bude uloženo u PKB, tako da će bukvalno ostati najveći deo gratis.
Nakon priča da ih je polovina, njih 900 višak, radnici PKB-a sa zemljom čekaju nove vlasnike.
Tu smo gde smo, da nam država ne bi uradila to što uradila mnogima, da nas ne bi otrala u steče. Mi isključivo nastavimo samo da obezbedimo bukvalno sigurnost za sve zaposlene, da nastavimo svi da radimo sutra kod novog poslodavca.
Zaključuje Milisav Đorđević, predsjednik samostalnog sindikata PKB-a. Poslednji rok za dostavljanje ponuda za privatizaciju PKB-a je 10. septembar. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Moje ime je Milica Joksimović, završila sam biohemiju na hemijskom fakultetu. Kasnije sam se malo promenila interesovanje, pa sam sada na masteru na tehnološko-metaloškom fakultetu.
I da se zna, Marina Fratucan, između ostalo, govorit će i o reciklaži đubreta u Srbiji.
Plastika je tu vjerojatno najpopularnija, s obzirom na to da se jako teško razgrađuje. Stoga je nekako reciklaža dobar način da se prosto ne generiše toliko otpada od plastike, naročito zato što je jako štetan. Velika količina plastike završava u rekama, u morima i biva štetna po organizmu koji tu žive. Ono što je naročito zabrinjavajuće je da u Pacifiku, na primjer, postoji jedno ogromno ostrvo smeća koje se sa svojom glavom od plastike i tako stvari utiču na morski svijet, a onda posredno i na druge životinje i na ljude koji se tim morskim plodovima hrane.
Nemaju svi gradovi i delovi gradova u Srbiji mjesto gdje se odlaže plastika?
Da, u Srbiji je to jako veliki problem. Postoje mesta po gradu gde može da se odvije otpad, ali jako često on na kraju kada dođu kamioni koji treba da ga odnesu, ponovo biva združen i onda prosto gubi smisao to.
I onda građanima nekako deluje besmisleno da oni tu odvajaju, a da to taj kamion pokupi i sve stavi na isto mesto.
Da, meni se čini da prosto da ne postoji sad neki aktivan otpor građana da ih mrzi ili da ne žele to da rade, nego nije dovoljno velika svijest o tome i pritom nikom prosto ne funkcioniše to kako treba.
Ne vidimo krajnji rezultat.
Da.
Milica Joksimović, Uda se zna. Potražite na slobodnaevropa.org.
Svakodnevni život u Srbiji prepun je otrežnjujućih scena na ulicama gradova na kojima deca i stari građani na ivici egzistencije pokušavaju da prežive tražeći milostinju. O tome je sa mladim Novosađanima razgovarala Maja Leđenac.
Podaci koji su u aprilu mesecu izneti na predstavljanju novog broja stručnog časopisa Monitoring socijalne situacije u Srbiji govore o tome da je u Srbiji čak četvrtina stanovništva na mesečnim primanjima od oko 15.500 dinara u stanju relativnog siromaštva. Časopis izdaje Fond za razvoj ekonomske nauke, a stručnjaci su tada rekli da je po tim merilima Srbija prva na listi po siromaštvu ako se poredi sa zemljama Evropske unije. Studentkinja Svetlana Paramentić smatra da veliki problem leži u tome što ljudi koji prose na ulicama često ne znaju da postoje mogućnosti i za njih.
To naravno izaziva veliko sažaljenje kod naroda, ali ono što je veliki problem u tome jeste što to je jako, jako teško i baš se vidi da je to neka velika priča koja je sakrivena od javnosti.
Web dizajner Marko Subotin se slaže.
Žao mi tih ljudi. Voleo bi postoji sistem da im pomogne da jednostavno se obuče za neku vrstu posla i da ne bude ti koji će završiti na ulici zato što su im roditelji neodgovorni ili ne znam. Postoje rješenje za sve.
Da su deca najčešći prosjaci na ulicama potvrdio je i pokrajinski zaštitnik građana Ombudsman u svom istraživanju prosjačenja dece u Vojvodini, koje je realizovano 2011. godine. Rezultati istraživanja doneli su i zastrašujući podatak, da je bar 90% dece pod rizikom od prosjačenja eksploatisano, najčešće od strane njihovih porodica koje im nameću obavezu da pribave sredstva kako bi tu porodicu finansirala. Radijska voditeljka Miljana Milekić kaže da uprkos osjećaju da nešto nije u redu i da iza dece prosjaka očigledno stoji i neka odrasla osoba koja ih na to primorava, uvek ostavi novac ili neku drugu vrstu pomoći.
Jako mi je jezivo da samo prođem, tako da u tim situacijama apsolutno ću uvek ostaviti novac, ali jednostavno ne mogu tek tako da prođem zato što mi previše teško pada.
Milovan Nikolić je aktivista omladinske organizacije Dom B612 iz Novog Sada, koja mladima omogućava da budu humani tako što organizuje razne događaje usmerene na prikupljanje novčanih sredstava ili druge pomoći. On smatra da je to dobar način da se i drugi omladinci pokrenu na akciju kroz tribine, događaje ili koncerte koji su im zanimljivi.
Ja mislim da je to mnogo efektniji način od samog doniranja zato što kroz različite vrste događaja, na primjer svirke, ideja ili cilj neke humanitarne akcije može da dopre do mnogo većeg broja ljudi i samim tim da bude mnogo efektniji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Maja Leđenac.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Novak Đoković je na danas objavljenoj ATP listi napredovao 4 mesta i sada je 6. tenisar sveta. On je popravio poziciju dan pošto je trijumfovao u Cincinnatiju i tako postao prvi u istoriji koji je osvojio sve turnire Master serije.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9:30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Potporni zid na koridoru 10 danas se potpuno urušio. Klub Bošnjaka stavio veto na odluku o odbacivanju izveštaja o Srebrenici. 2 miliona hodočasnika na molitvi na brdu Arafat. Ispaljeno nekoliko hitaca na ambasadu SAD u Ankari. Nema povređenih. Sutra do 33 stepena bez padavina. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Nenada Brankovića i Branke Mihajlović.